Vítajte v podcaste Autobildu, pravidelnej relácii najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku.
Vítajte pri počúvaní novej epizódy Autobild podcastu. Opäť sa vám hlasím ja, Filip Kadlečík, a spolu so mnou aj Milan Adámek.
Ahoj Filip, ahojte všetci.
Čau, čau. A tentokrát natáčame veľmi špeciálny diel, taký ešte ako žiadny iný nebol, pretože spolu s Milanom, keďže už tá pandemická situácia sa zlepšuje, tak sedíme spolu v aute a povedali sme si, že nahráme podcast vlastne priamo z auta, tak na skúšku, takže uvidíme, ako to vydá. No a nesedíme len tak v nejakom aute.
Hociakom nie, určite.
Je to veľmi výnimočné vozidlo a je to Toyota Mirai, s ktorou sa spoznáva Milan, takže teraz vlastne pôjdeme spolu na taký testovací okruh, kedy vám o tom aute niečo povieme. Milan vám sprostredkuje svoj dojmy, on ich má zatiaľ bohatšie ako ja, a potom ku koncu si sadnem aj ja za volant a uvidíme, že v podstate, aké budú nejaké také moje prvé dojmy. Tak čo, no, Milanko, ako zatiaľ si s tým nejak zžitý?
Je to jediné momentálne asi vodíkové auto na Slovensku, pretože to obmedzenie je dané tým, že na Slovensku nemáme zatiaľ plniace vodíkové stanice, takže jediný Mirai chodíme tankovať až do Viedne. Teraz štartujeme systém. Systém nabieha, beží tu nejaká animácia.
Celkom pekná animácia.
Celkom zaujímavá. Toto asi vypneme rádio.
To bude lepšie, áno, keď to vypneme.
Dobre. Pokračovať stačíme tlačidlo. Momentálne ja som najazdil na aute asi 40 km zatiaľ, iba s celkovým priemerom spotrebe 0,86 kg na 100 km. Čo je vlastne zodpovedá to údaju, ktorý udáva výrobca o spotrebe, myslím, že on udáva 0,84, uh-huh, čo je oproti prvej generácie Miraju, ktorý mal 1,1 kg na 100 km celkom výrazný pokles. Uh-huh. Miraj je vlastne elektromobil, rozbiehame sa úplne hlučne, práve som zaradil D-čko a vychádzame z parkoviska.
A musím povedať, že naozaj nehlučne zatiaľ, akože ja som sem prišiel na elektromobile, práve testujem Hyundai Kona a zatiaľ vôbec vlastne nepočujem žiadny rozdiel, ktorý bol nejakým spôsobom citeľný medzi tým zvukovým prejavom jedného alebo druhého auta. To je fajn.
Presne. Ak si spomínam na prvý Mirai, ja pamätám si ho dobre, tak ten viacej hvízdal, mal taký prazvláštny zvuk od tých palivových článkov, ktoré keď sa plnia vodíkom a kyslíkom atmosférickým, tak to bolo sprevádzané takým nasávaním, takým svišťaním. To som doteraz vôbec napríklad pri tejto druhej generácii nezaregistroval a je pravda, že som jazdil iba v meste a po okreskách. Aj preto je tá spotreba taká nízka relatívne a uvidíme, ako bude nám stúpať, pretože sa chystáme za pár minút výjsť na diaľnicu, na diaľničný obchvat.
No a ja som taktiež už mám nejakú skúsenosť s vodíkovými autami, a síce s Hondou Clarity, ktorá v podstate patrí medzi takých pionierov tiež tohto pohonu. A teda toto je naozaj tiché, teraz sme tak trošku akože vyštartovali z miesta. No a tiež v prípade tej Hondy Clarity, ako som už hovoril aj v nejakom podcaste predtým, tak to bolo také, že som dosť výrazne počul svišťanie kompresoru, keď som zmáčkol plynový pedál, pretože on sa vlastne snaží nahnať tú zmes na tie palivové články, aby bola čo najbohatšia. V podstate ako keby mi to príde ako princíp prepĺňania, akože turba v motore.
Áno, prevodiča je to taký pocit.
A akože bolo to dosť počuť, no a toto je naozaj tiché, a Toyota vlastne pri uvedení tohto vozidla hovorila, že je podobne tiché ako Lexus LS vlastne, že je to naozaj na špičkovej úrovni to odlučnenie, a áno, zatiaľ to určite môžem potvrdiť.
Prichádzame k zápche miernej, trošku spomalujeme na 50-ku, za chvíľu sme na obchvate bratislavskom, potom trošku zrýchlime zase na 90, a keď budeme na diaľnici, pôjdeme, uvidíme, čo to dá, a uvidíme, aká bude spotreba pri 130-ke diaľničnej a či nám príliš neklesne dojazd. Inak dojazd vozidla je písaných 650 km oficiálne. V skutočnosti, keď sme auto prevzali, tak malo dojazd 418 km z toho dôvodu, že bolo tankované vo Viedni a samozrejme cesta z Viedne do Bratislavy niečo zožrala z toho dojazdu, a navyše pri plnení vodíkových aut treba vždy brať na zreteľ tlak, pod ktorým dokáže tá plniaca stanica to auto naplniť. Bohužiaľ, tá OMV-ka, čo je vo Viedni, momentálne nevyvíja tých potrebných 700 atmosfér alebo 70 megapaskalov. Takže nedá sa naplniť nad 100%, vždy sa dá naplniť na nejakých 89-90%, neviem presne koľko, kolíše to kaskádovité stláčanie toho plynu, vodíka. Je celkom komplikovaný proces, aj veľmi energeticky náročný a preto, aj keď sa napríklad dostaví viacero aut na tú plničku, tak každé ďalšie auto vlastne začína s trošku nižším tlakom.
Musí čakať, to som vlastne, keď som si teraz pozeral rôzne názory, povedzme, že aj zári tých fanúšikov vodíkových vozidiel s palivovým článkom teda, alebo aj odporcov, tak v podstate medzi také negatíva aktuálne patrí, čo určite treba povedať, že v podstate na jednom vodíkovom plniacom stojane by sa mali zvládnuť aktuálne so súčasnou technológiou vystriedať 6 aut v rámci jednej hodiny. To znamená, že pripadá tak 10 minút na auto s tým, že neviem ako konkrétne tento Mirai, lebo pri tankovaní sme neboli, ale malo by byť, že 4 až 5 minút tankovanie a opäť takých 4, 5, 6 minút akoby zvyšovanie tlaku v tej poslednej nádrži, vlastne, z ktorej už ide ten vodík potom do nádrží automobilu.
Naposledy, keď som tankoval vodíkové auto, tak to bol Hyundai Nexo a tam naozaj to trvalo asi 5,5 minúty a vtedy aj bolo počuť tie zvukové prejavy toho vysokotlakého kompresora na tej plniacej stanici. Teraz asi môžete počuť také svišťanie, ale hlučnosť ide hlavne od kolies. Máme velikánske 20-ky, obrovské disky a trošku počuť občas aerodynamický šum, ale inak z toho elektromotora ani z toho palivového článku asi nič.
Vôbec, a ono častokrát aj napríklad ja som mal minulý týždeň takú skúsenosť s tým Eniakom IV. V podstate na Slovensku máme častokrát bohužiaľ taký ten hlučný asfalt, ktorý spôsobuje to, že máme pocit, že tie vozidla sú práve hlučné od kolies, ale v skutočnosti je to často tým povrchom, lebo teraz napríklad ideme po takom novšom úseku a ten bol tichučký, akože úplne vlastne o tých kolesách sme skoro ani nevedeli, len tak do pozadia to tam znelo, no. Takže
teraz sme pred Ivankou pri Dunaji, odbočil som na diaľnicu D4, novo otvorený úsek a za chvíľu sa trošku rozbehneme. Celkový...
Teraz pôjdeme rovno už na 130-ku, tu je 130-ka?
Tu je ešte obmedzenie, lebo to je práca na ceste, tu je 100-ka, ale asi od 2 km už bude 130-ka. Celkový objem vodíka, ktorý sa dá naplniť do nového Mirai, ktorý na rozdiel od starého má 4 tlakové nádoby, je 124 litrov, myslím, a to je asi 5,6 kg.
142 litrov.
Pardon, 142 sa mi prehodilo čísla v hlave. Tie nádrže sú umiestnené tak, že prvá tlaková nádoba je v stredovom tuneli a ide od prednej priehradky až k nohám zadných pasažierov. Druhá vytvára s ňou také tečko a je pod sedadlami zadných pasažierov a tretia je až za nápravou zadnou, takže vlastne sme obklopení vodíkom. Báť sa netreba, sú to kevlárové nádoby a ten tlak vydržia úplne v pohode, aj v prípade havárie je to testované.
V podstate ja som presne aj počúval jeden taký nejaký zahraničný podcast na vodíkovú tému a tam aj hovorili v podstate názor, s ktorým sa ja dokážem totožniť, že je zbytočné bať sa vodíkového auta z pohľadu toho, že by vám malo nejako vybuchnúť pod zadkom, lebo tie nádrže sú spravené už v dnešnej dobe fakt, že výborne, je tam viacero rôznych kevlarových vrstiev vlákien, ktoré to obalujú celé, a v podstate zásadný rozdiel v porovnaní so spaľovacími vozidlami je ten, že keď napríklad sa vám stane dopravná nehoda v spaľovacom vozidle a poškodí sa nádrž a začne horieť, tak ten benzín na základe, alebo nafta na základe gravitácie proste vyteká pod vozidlo nech už je hore kolesami alebo dole kolesami a tým pádom vlastne podpaluje to, čo je nad ním. Zatiaľ čo vodík, v podstate aj keď sa niečo zle stane, tak on by mal len v podstate čo najrychlejšie uniknúť z tej nádrže, pretože predsa len je to veľmi ľahký prvok, je to najľahší prvok, takže on naozaj bude iba unikať smerom hore a možno maximálne uvidíte taký nejaký plameň typu, keď napríklad sú rôzne koncerty alebo tak a zrazu rockové a zrazu tam také plamene vyšľahnú 3-4 metrové pri nejakom gitarovom sole alebo bicích, tak presne takéto niečo by sa dalo očakávať vlastne povedzme od toho, keby začne horieť nádrž vodíkového auta približne.
Približne. Momentálne ideme rýchlosťou 130 km za hodinu. Samozrejme spotreba už z tých 0,86 nám stúpla na 0,91 za tú chvíľu a vidíme, že na schematickom zobrazení pohonu väčšina energie pochádza momentálne priamo z palivových článkov, ktoré idú na koleso. Inak akumulátor je relatívne maličký, má 1,24 kWh. Je to litiovo-ionový akumulátor, na rozdiel od prvej generácie by sa ešte používal nikel-metal hybridový. Je teda menší, ľahší a aj tým, že vlastne Mirai prešla na novú platformu s pohonom zadných kolies a zmenilo sa usporiadanie. Predtým boli palivové články v podlahe vozidla, teraz sú pod prednou kapotou. Elektromotor je priamo na zadnej náprave, ktorú poháňa. A už o rozložení tých nádrží s vodíkom som hovoril, sa dosiahlo vyvážené rozloženie hmotnosti, predná zadná náprava 50-50, takže úplný ideál. Trošku vyššiu hmotnosť cítiť v ostrejších zakrutách pri klopení cez pozdĺžnú os vozidla. To naozaj som už včera skúšal, že to klopenie tam je cítiť, že by sa auto veľmi naklánialo, ale tým, že je také ťažké, tak to cítiť výraznejšie.
Konkrétne sú to 2 tony v závislosti od výbavy plus minus pár kilogramov, ale áno, nie je to úplne ľahké auto a na druhú stranu to nie je ani malé auto, pretože jeho dĺžka dosahuje 4975 mm, čo už je parameter v podstate limuzíny vyššej strednej triedy, vlastne možno aj tej najvyššej už pomaly triedy. Mne sa zdá, že okolo 5 metrov má, alebo zvykla mávať aj z klasa predtým ešte, ako teda došlo k rastu aut. Čiže tých 5 metrov už je taká solidná hranica.
Ak by sme to porovnávali s Leskom, tak už sme na tej hranici. A s Lexusom by sme mohli porovnávať aj interiér, lebo ako si správne všimol pred nakrúcaním, tak je dosť podobný.
Ja som sem sadol a vlastne hneď som povedal, že tak tu Toyota využila know-how, ktorý má z Lexusu jednoducho. To je vidieť, cítiť, počuť. Dvere sa úplne krásne zatvárajú, to som bol prekvapený, že fakt len tak ticho sa zavrú, ako je to veľmi kvalitne spravené vozidlo. A myslím si teda, no ešte si ho vyskúšam a hlavne aj ten volant je hneď vidieť, že je z Lexusu, aj keď má trošku predsa len plastové tie tlačítka, Lexus ich má ešte s takou špeciálnou povrchovou úpravou, ale je to jednoducho, hneď sa prezradí to auto.
Keď si človek sadne za volant tohto Miraja, tak zistí, že je tak trošku utopený, jednak preto, že ten stredový tunel je veľmi vysoký a široký kvôli tomu, že vlastne ukrýva tú nádrž s palivom a po druhé nad palubovkou je umiestnený displej 12,3 palcová uhlopiečka, ktorý pokračuje potom z ľavej strany volantu takým výstupkom, kde je aj výduch vetrania a to tlačidlo H2O, ktoré ešte budeme spomínať. A celé je to dosť vysoko, v podstate na úrovni hornej hrany venca volantu, takže človek sa cíti taký trošku utopený v tom aute. A už vyššie si aj nemôžem sadnúť, pretože hlavou sa vlastne opieram teraz o strop. Ono je aerodynamické, čo je super, čelné sklo je skosené, takže zase
v podstate s výškou 1480 mm je to naozaj, čo sa týka porovnania proporcií, vyzerá to auto veľmi športovo, je vidieť, že je akože nízko pri zemi, to je pravda, ale vidím aj ja, keď sa pozriem na Milana, ako sedí za volantom, že už mu teda nezostáva moc priestoru nad hlavou, že
pri mojej výške 190 cm je to tak už úplne na hrane, lebo naozaj vlastmi sa dotýkam strechy, nižšie sa to už nedá a ešte aj tak sa tu cítim stále utopený.
Akože keby sa trošku rozbalíš, tak
áno, ale momentálne mám nahrávacie zariadenie štúdiového typu, mobil pricucnutý na čelnom skle a musím byť trošku vpredu, aby ma aj bolo počuť. Myslím, že teraz už pri tej 130-ke bol zachytený aj celkom vyšší šum okolia. Ten aerodynamický hluk okolo ačkového strešného stĺpika je, nehovorím, že význačný, ale tým, že auto celé je tiché, tak je sa stáva počuť, dominantným. Teraz musíme spomaliť, lebo sa blížime k otočke z D4 na R7, kde je 40-ka. A občas som to už stretol aj policajtov, ale momentálne sú to iba pracovníci v reflexných zelených vestách, ktorí montujú nové zvodidlá.
Ja som tu teraz prvýkrát, takže okrem prvého nahrávania podcastu a prvej jazdy s Toyota Mira aj prvýkrát spoznávam veľký projekt D4 R7, takže okrem rozprávania aj pozerám stále okolo, že čo sa deje, čo je tu vybudované.
Tak vlastne tu R7 bude potom ďalej pokračovať na Bajkalskú ulicu v podstate, mm-hmm, k prístavnému mostu, k tomu veľkému kruhovému objazdu, ktorý sa teraz úplne prerába. Mm-hmm. No teraz sme sa už odtočili smerom na východ a sme na R7.
Teraz sme išli takou, povedzme, že slučkou z jednej diaľnice ako keby na druhú a bolo naozaj cítiť, ako si hovoril, že to auto sa tak zakúslo do tej ľavej strany, že sa naklonilo a tá hmotnosť naozaj nie je zanedbateľná. Teraz máš plyn na podlahe? Či?
Teraz mám plyn na podlahe, ale máme zapnuté eko.
Aha, okay. A
okamžitá spotreba sa dostala na maximum. Maximálna hodnota na displeji sú 4 kg na 100 km. Nevieme, či to bolo viac, asi aj áno, ale proste ukazuje mi to maximum. Uh-huh. Skúsime potom chvíľu, keď obídeme všetky tieto vozidlá, prepnúť aj do režimu normál, aby sme vyskúšali dynamiku auta.
Ale stále je to relatívne tiché a hlavne, čo sa mi zatiaľ páči, ten podvozok pracuje veľmi pekne, akože cíti sa v tom naozaj ako v korešpondujúcej limuzíne.
No. Momentálne ideme 175, dáme tam normál a zo 180 sme sa dostali vlastne na maximum. Už na 180 to nejde, to bola limitka. Skúsime dať do režimu šport. Teraz už počujeme, ako tlačí plyn, čo to dá, ale 180 nám ukázalo limit. Prepíname eko.
A ukludníme trochu jazdu, ale...
A dobijame akumulátor, teraz rekuperujeme. Akumulátor nám spadol zhruba na polovičku svojej kapacity. Mm-hmm. A rekuperácia od polenia doplňa, len nie je to nejaké viditeľné. Zase ideme 130-kou. Momentálne sa pripája aj palivový článok, ktorý zároveň ženie kolesa a zároveň prebytok energie dáva do akumulátora.
Ja som chcel povedať, že podľa oficiálnych údajov je maximálna rýchlosť 175 km tohto vozidla za hodinu, čiže to sedí, to bolo trošku aj viac. A zrýchlenie z 0 na 100 v priebehu 9,2 sekundy je v podstate dnes taký relatívny štandard, lepší povedzme, a tak by som to asi aj hodnotil, že zrýchlovalo to náhodou pekne, akože...
Zrýchlovalo to hlavne plynule, nebolo to nejaké dramatické ani v tom režime šport, ale je pravda, že sme začínali od 140 a potom sme pokračovali. Tá pružnosť je taká, že on si musí strážiť množstvo energie, ktorú vlastne dokáže vyrobiť v tých palivových článkoch, pretože ten akumulátor je vlastne viac menej na to, aby vyrovnával tie výkonové špičky, pretože ak by sme ho vybili, tak to neznamená, že auto zastane, ono by iba stratilo výkon.
Ale on by sa v podstate akože nikdy nemal vybiť, ako keby, že vždycky by tam malo
vždycky
byť
niečo... Vždycky by si mal nechať rezervu. Výkon palivových článkov je nižší ako výkon elektromotora, takže on potom musí obmedzovať svoj výkon, keď zaregistruje, že v podstate nemá v akumulátore rezervu, lebo by sa mohlo stať, že zožere viacej ako vyrobí.
Inak výkon elektromotora, keď už o tom hovoríme, no, by mal byť 134 kW.
Čiže 100...
Bez mala 180 koní.
178 koní. Predošla generácia mala 155 koní, takže výkon sa zvýšil, ale krútiaci moment poklesol, takže vždy je to niečo za niečo. A snížil sa počet tých palivových článkov, ktorý bol predtým myslím 370 a teraz ich je 330.
330, tak presne.
Inak samotný palivový článok dokáže, je to vlastne galvanický článok elektrochemický, kde na základe chemické reakcie dvoch prvkov vzniká elektrický prúd. V tomto prípade je nosičom tej energie vodík a okysličovadlom je atmosférický kyslík. V tom palivovom článku je to predelené tieto dva plyny takú membránou semipermeabilnou, ktorá dokáže prepúšťať maximálne do veľkosti tých protónov toho vodíka. Na tej elektróne sa ten molekulárny vodík H2 rozkladá na kationy H+, tie potom dokážu prejsť cez tú blanu, ktorá vlastne tvorí elektrolít a spája sa s kyslíkom za vzniku vody. Takže vlastne výfukovou splodinou vodíkového auta je čistá voda.
Ono je celkom zaujímavé, tak filozoficky v podstate, že vodík ako taký vlastne nie je, nemusí byť braný ako zdroj energie, lebo on je nosič energie, presne ako hovoril Milan, vlastne, že povedzme, že ropa je zdrojom energie, lebo je v nej uložená tá energia, ale vlastne ten vodík v podstate ho vyrobíme elektrolízou, čo v ideálnom svete chceme robiť tak, že na to využívame presne tak solárne, či už solárne panely, alebo večernú energiu, jednoducho nejakú obnoviteľnú energiu. No a vlastne tým pádom nám vznikne tzv. Zelený vodík, ktorý potom zaručí, že vlastne vozidlo, v ktorom sa vezieme, je naozaj bezemisné, aj čo sa týka pôvodu jeho paliva, alebo a ako to presne povedať v tomto prípade. A okrem termínu zelený vodík sa môžete stretnúť aj s pojmom hnedý vodík, a to je zase taký, ktorý vzniká ako bočný produkt rafinerských produktov. Vlastne taký poháňa teraz aj toto auto, lebo je to predpokladám z tej OMV-ky.
Bohužiaľ, 95% vodíka v súčasnosti sa vyrába z neobnoviteľných zdrojov, teda z fosilných palív, či už z ropy alebo zo zemného plynu, a iba tých 5% dokážeme vyrábať zeleným spôsobom.
Ale je tam na to priestor jednoznačne?
Je tam priestor, určite je možnosť, že v budúcnosti bude toho zeleného vodíka pribúdať a toho hnedého ubúdať. Momentálne naozaj jazda v tomto aute je síce lokálne veľmi ekologicky, teda čo sa týka emisných plynov CO2, uhlíkovo neutrálna, ale to iba lokálne. No. Globálne momentálne určite uhlíkovo neutrálne nejazdíme, práve preto, že z tej fabriky berieme vodík, ktorý bol vyrobený z ropných produktov.
Ale stále by to mal byť vlastne, akoby nie je to primárny produkt tej rafinérie, akože, že je to skôr taký kvázi bočný benefit, alebo ako to povedať.
Áno, ak sa spotrebovala vlastne odpadový vodík, ktorý by oni nevedeli povedzme využiť, aj keď v rafinérii vodík vedia využiť, ale povedzme, že vzniká ako nejaký odpad, tak je to samozrejme lepšie ho spáliť alebo využiť takto v palivovom článku. Mm-hmm. Inak samotný palivový článok nemá nejakú veľkú energetickú
účinnosť.
Účinnosť ani nie, ale ide o to, že vlastne na tých elektródach sa dokáže vytvárať iba napätie 0,5 až 0,8 V, čiže to sú veľmi nízke napäťové zdroje, v podstate oveľa nižšie napätie, ako máš napríklad na tuškovej baterke a podobne, ale práve preto sú zoraďované sériovo za sebou, aby sme nabrali ten veľký, vysoké napätie.
Ja som sa včera aj na pohľadom tejto výroby a následnej akoby vylučovania toho, čo vychádza z tohto auta, bavil s mojim otcom a on povedal, že či to náhodou nie je také trochu perpetuum mobile, lebo vlastne môžeš vyrábať vodík z vody, potom ho tu využiješ v palivovom článku, spojíš ho so vzduchom a vlastne ti opäť vznikne tá voda, vieš? Hey. Aj keď akože je tam samozrejme nejaká strata, ale...
Sú tam obrovské straty, lebo vlastne najprv musíme rozložiť elektrolízou vodu na vodík a kyslík, tak ju vyrábame elektrolízou zo zeleného zdroja, povedzme, že tú elektrolízu poháňame elektrínou zo slnečného kolektora alebo nejakého veterného zariadenia. potom keď máme ten vodík, tak samozrejme nie je ešte stlačený, musíme ho stlačať, tam zase spotrebováme elektrickú energiu, pri tom kaskádovom stlačaní nízky tlak, stredný tlak, vysoký tlak. No a potom už keď ho máme aj stlačený a dopravíme ho do auta, tak zase ho musíme v tých palivových článkoch premeniť na elektrickú energiu, mm-hmm. a to sa zase vykonáva so stratami. Čiže prvé straty vznikajú pri tej elektrolyze, druhé straty vznikajú pri tom stláčaní a tretie straty vznikajú zase pri zmene na elektrický prúd. Takže ak by sme zobrali všetku tú elektrickú energiu, ktorú minieme a použijeme, sme pri platnej nástroji, tak a nabíjali by sme ňou klasický elektromobil, tak by to bolo oveľa účinnejšie a efektívnejšie. Ale samozrejme existujú projekty už dneska, ktoré rátajú s výrobou vodíka na báze bioplynov, na báze pestovania špeciálnych rias, na báze odpadových zdrojov vodíka pri priemyselnej výrobe a podobne. Takže možnosť, že by to mohlo byť občas aj zelené, do budúcnosti je tu celkom vysoká. Momentálne sme zastali na odpočívadle.
Tá spotreba je teda 1,07 kg.
Spotreba nám stúpla na 1,07. Celý diaľničný úsek zhruba 40 km sme prešli vlastne 130 a viac. Mm-hmm. A z 0,86 nám to stúplo na 1,07. Takže si myslím, ešte stále je to menej ako
predchádzajúci.
Spotreba predchádzajúceho Mirai prvej generácie, kde bola 1,1.
No mne sa akože tá jazda z pohľadu spolujazdca veľmi páčila zatiaľ. Som zvedal určite, keď si to vyskúšam, ale zase mali by sme možno povedať aj o nevýhodách, ktoré na tomto aute vidíme, ešte keď ty si za volantom. Okrem toho teda, že ty nemáš nejak extra veľa miesta, tak sa zdá, že ani vzadu by si nemal nejak extra veľa miesta na to, že to má 5 metrov a takmer 3-metrový rázvor.
Prvogeneračný Mirai bol oficiálne štvormiestné vozidlo, práve kvôli tomu obrovskému stredovému tunelu. Momentálne je už homologizovaný Mirai ako 5-miestné, ale ten tunel nezmizol, takže stredný občan na zadnom sedadle musí si buď odpíliť nohy, alebo sedieť úplne rozčapene, pretože ten tunel je na šírku asi 30 cm.
Je dosť široký.
Alebo si vyložiť nohy na ten tunel, ale to má potom kolená pod bradou.
No to asi nie je moc bezpečné úplne. No,
no keď budeme nahrávať video, tak si to určite vyskúšame, ak sa nám to podarí.
Hej.
A ďalšia nevýhoda je ten kufor. Má 300 litrov, to je tak na úrovni.
To je niečo viac ako Yaris, takže
je to menej ako Corolla a viac ako Yaris.
No, takže je to také, dá sa to pochopiť kvôli tomu, že dobre sú tam tie nádrže, ale predsa len pri 5-metrovom aute je to nejaký kompromis, že má človek k dispozícii iba 300-litrový kufor, teda no ako nie je to určite ešte optimálne. Na druhú stranu, mňa už keď v podstate Mirai na Slovensku uvádzali, potešilo to, koľko stojí, pretože toto auto, v ktorom stojíme, sedíme vlastne, začína na sume 63 000 eur, 62 990.
Áno.
A to je v porovnaní s ekvivalentnými elektromobilmi vynikajúca čiastka.
Dá sa povedať, že tá cena nastrelená je dosť dobre. Na druhej strane, kto si kúpi vozidlo na Slovensku, keď tu nie je ani jedna plniaca stanica?
No len to je ten problém, že kto potom postaví plniacu stanicu, keď tu nie je ani jedno vozidlo.
Áno, čo bolo prvé? No. Sliepka alebo vajce, alebo tak, čo tak bude prvé, vozidlo alebo jeho infraštruktúra.
Presne.
Tú infraštruktúru musíme vybudovať, každopádne vodík sa bude v Európskej únii rozširovať, sú na to všetky príznaky politické a zdá sa, že aj na Slovensku ministerstvo hospodárstva celkom ide týmto smerom podporou vodíkového pohonu. Vieme, že na svete momentálne existuje 500 niečo vyše 500 vodíkových plniacich staníc, čo je v celosvetlom globálnom meradle naozaj strašne nízke číslo.
Uh-huh. A najviac ich je v Európe.
Najviac ich je v Nemecku, čo sa týka Európy, tam je už vyše 100. Naže na druhom mieste je Francúzsko, kde ich je 38 a to už je teda o dosť menej. No. Potom sú škandinávske krajiny, kde ich je najviac v Dánsku, potom je ich trocha v Norsku. Oni tam chceli takedy vybudovať takú tú severskú vodíkovú diaľnicu, ktorá sa mala začínať v Stavangeri cez Oslo, Štokholm až do Kodane. Bohužiaľ, tomuto urobil škrt cez rozpočet. Tá veľká nehoda, ten výbuch, ktorý sa stal v nedaleko Osla v novembri, v júni 2019. Tam vtedy explodoval po úniku plynu, explodovala plniaca stanica. Tento projekt dostal na dlhé obdobie stopku a tie už existujúce stanice sa museli rekonštruovať a prerábať a ľudia, čo si už dovtedy kúpili tie vodíkové autá, tak zrazu nemali kde dlhé týždne tankovať. Bol to naozaj vážny problém, ktorý skončil až tým, že niektoré z tých stanic boli úplne zrušené a samozrejme nepomohlo to rozvoju tej vodíkovej.
Tak je to škoda, lebo to je logika, ako keby sme mali odstaviť všetky atomové elektrárne kvôli Černobylu alebo Fukushime, alebo teda akože jasné, že to utrpela image aj tá atomová energia a to je na inú debatu, ale tak všetko má si svoje plusy a minusy, len sa to musí poriadne spraviť a poriadne kontrolovať.
No? Kilogram vodíka dneska na OMV-ke stojí 9,50 €.
Mm-hmm.
Takže tam si veľmi rýchlo...
To znamená, že teraz by sme jazdili pri tejto spotrebe približne za tých 10 eur na 100 kilometrov.
Presne tak. A s takouto spotrebou jazdíš na hociakom benzínovom aute a na dieselovom je to ešte oveľa nižšie a oveľa lacnejšie.
Tu treba povedať, že vlastne vodík možno nie je nejak akože úplne najatraktívnejší z hľadiska úspory nákladov pre užívateľa koncového, pre samotného majiteľa vozidla. Lebo aj čo som počúval rôzne rozhovory, tak v podstate predsa len vodíkové auto je ako elektromobil, ale plus ešte tá vodíková technika. Čiže je tam aj, môže tam byť komplikovanejší servis, vyššie servisné náklady a tak ďalej. Čiže netvrdíme, že všetko má len plusy a minusy, ale teda zatiaľ sa mi to dosť páči, keď v tom sedím.
Máš pohár?
Zabudol som a myslel som na to.
Mám tu tlačidlo H2O, ktoré slúži na to, aby som vyprázdnil nádržku, ktorá má zhruba 1 liter, aby som si nenavozil vodu, ktorá je vlastne odpadovým materiálom pri palivových článkoch, aby som si ju nenavozil do garáže. Teraz by sme ju mohli vypustiť a pozrieť sa, že aká mlačka zostala pod autom. Inak, keď sa tá nádoba naplní, tak vlastne ona preteká, čiže počas jazdy sa ona priebežne vyprázdňuje, ale tým, že si ju vypustíš tesne pred príchodom, povedzme, do obchodného domu, do podzemného parkoviska, nechceš tam urobiť kaluž, aby to nevyzeralo zle. V zime to môže byť aj nebezpečné, ak sú to nevykurované priestory, aby si tam urobil nejakú veľkú mlaku, ktorá tam namrzne, potom sa tam všetci šmýkajú. Hlavne pri tých sjazdoch to môže byť úplne ohubu. Takže stlačíme H2O. Probíha propláchnutí systému.
Propláchnutí sa zastaví automaticky.
No a už asi voda bola vypustená. Ja si cúvnem, aby sme videli, že či naozaj sme sa...
Niečo vytieklo?
Niečo vytieklo. Nevytieklo nič.
Vytieklo. Vytieklo.
Mhm. Vytieklo. Je tam taká kaluž. Super to nie kaluška. Je to také 3 deci.
No možno tak 3-4, no akože čo si vytieklo.
Motor Trende britskom sa dohadovali, že či
je to vypijú, alebo nie?
Pitná voda. No, či to vypijú alebo nie.
Mala by to byť pitná voda, ale samotné to výfukové potrubie môže byť trošku znečistené, preto sa to neodporúča piť. Hej?
Nebude sa, nepil by som ani vodu, ktorá odtieka z klimatizácie, alebo vodu,
no,
ktorá
presne,
je
to taká technická voda
v radiátoroch.
Nejaká, presne.
Áno, tá voda nemusí byť teoreticky ničím kontaminovaná, naozaj vzniká tým, že sa vodík spája s kyslíkom, takže je to v podstate destilovaná voda, ale v tých útrobách toho auta stretne všeličo, okrem platiny a paládia v tých katalizátoroch, myslíme tú membránu polopriepustnú, nie katalizátor, ktorý vyčistili pokovitý, ale chemický katalizátor, tak stretne sa určite so všelijakými materiálmi a ani to pekne nevonia.
Je to strašne zaujímavé vidieť, ako
je tam vlastne taká mláčka. No?
Mláčka, ktorá sa vznikla našim cestovaním sem.
Takže
je to sranda.
Momentálne je akumulátor naplnený skoro na 3/4. Jak sme brzdili z tej diaľničnej rýchlosti pred odbočením na odpočívadlo, tak sa nám vlastne akumulátor dobil.
Áno.
No neprejdeme na 1,24 kWh nejakú, dlhú
dráhu. Tak ono je to v podstate niečo ako hybridné vozidlo Toyota. A Toyota aj hovorí, že vlastne v Mirai zužitkovala veľa svojich skúseností s hybridnými vozidlami. Čiže je to v podstate niečo veľmi podobné. Tam je tiež taká malý akumulátor, ktorý pomáha pri rozjazdoch a tak. A tu sa zase stará o to vyrovnávanie.
Teraz počujem nejaký elektronický brum. Auto žije svojím životom, myslím, že sa niečo chladí.
Možno sa dochladzuje niečo.
Niečo sa dochladzuje, nejaký systém, rozbehli sa nejaké ventilátory. A no dobre, tak nejaké hvízdanie. Keď sme začínali túto cestu, tak sme mali dojazd 405 km zhruba. Predtým, no tak asi 405, možno 403. Teraz máme 348. A to sme išli naozaj rýchlo. A klesa to v podstate tým tempom, aký sme predpokladali.
Áno, áno, akože malo by to
sedieť. Uvidíme, či pri ceste naspäť nám ešte ten celkový priemer vzrastie nejako výrazne. Trošku musí vzrásť, pretože ten pomer cestovaniu po meste a okreskách sa bude zvyšovať v prospech diaľnice, ale už by to nemalo byť nejaké dramatické a tiež už nebudeme skúšať maximálku.
Tak my sa asi ideme vymeniť a ideme za sekundu sa vám prihlasíme s tým, že ja budem za volantom a pôjdeme naspäť.
Tak, a vyskúšam si to tak. Otváram dvere a ideme sa prehodiť.
Dobre, tak ja sa teda usadím za volant, trošku si to ponastavujem po Milanovi. Paradoxne to nemusím až tak úplne meniť. Ó, volant je elektricky nastaviteľný.
Odkaz Lexusu pokračuje tak, aj v tomto.
Presne tak. A celkovo to sedadlo je také pohodlné, akože príjemné je to veľmi, ako posedie tu fajn.
Čo hovoríš na to, že stredový tunel je vyššie ako tvoje koleno?
Akože viem presne, čo myslíš, ale mne to nevadí, pretože ja mám pocit potom, a možno to je akože asi každý by mal taký pocit, že sedím ako keby v takom športovom kokpite, ktorý ma objíma. Proste, áno, že akože
je to trošku taký kokpit, možno kokpit až lietadla, stíhačky, že si taký obklopený tou armatúrou.
Si dosť obklopený. Ako napríklad toto, čo už Milan spomínal vlastne, na ľavej strane od prístrojovej dosky, kde je výduch klimatizácie a nad ním ešte pokračuje taký pomerne masívny plast s logom Mirai a jedným tlačidlom H2O. To by som asi dokázal oživieť, to mi nepríde teda moc vkusné, ale OK, je to také nejaké pokračovanie a zakončenie tej prístrojovky. Možno sa Toyota časom rozhodne, že sa na to vykašle. Tak čo, ideme teda naspäť vyskúšať ísť?
Máš naštartované.
A už mám naštartované.
Stačí ti dať spiatočku. Ja som systém ani nevypínal, lebo som odčítaval tie hodnoty.
Sranda, že tu je voliaca páka prevodovky taká.
Ako používa Prius G?
Áno, presne, ale že nie je to ako keby pocitovo úplne tá shift by wire elektronická, čo dáš iba dopredu, vzadu alebo tlačítko, ale že tu trošku aj ako keby cítiš, že ideš po nejakej dráhe, možno to aj počujete, no.
Áno, nie je to iba ako mikrospínač, je to také viac to lomozy. Je tam aj poloha Bčko, čiže môžeme zvýšiť rekuperáciu a teoreticky by sa to dalo použiť ako jednopedálové riadenie, ale zase to spomalenie v tomto prípade toho dvojtonového auta nie je až také
úplne. Teraz už máme braking vlastne a ideme rýchlosťou akože rekuperáciu a ideme rýchlosťou 20 km za hodinu a mám pocit, že vlastne nie je nejak zvlášť aktívna teraz. Možno až pri vyššej rýchlosti by nás trošku viac brzdila.
Presne tak.
Kládla vyšší odpor. A inak ono je dobre vlastne povedať aj to možno, že predsa len toto auto využíva aj rekuperáciu elektrickej energie, že vlastne zbiera tú energiu, takže sa snaží s ňou hospodáriť čo najefektívnejšie. Máme tu režimy? Máme tu režimy.
Máš.
Ja by som si dal režim šport, lebo teraz ideme vlastne z odpočívadla a mohli by sme vyskúšať, nikde nikto nie je, zrýchlenie z nuly na tú 130-ku vlastne, že aký to bude pocit pri no, stále nikde nikto nie je. Toto je skvelá diaľnica.
No ale už o chvíľu sa potom tam diaľnica končí.
Jasné.
Ale to stihneme zrýchliť.
No, ideme na to. Teraz?
Teraz počuť aj zvuk.
Teraz počuť aj nejaký zaujímavý zvuk, teda.
Ale dal si šport, takže to je syntetizátor.
No a už sme na 130-ke. Sranda. To bolo zaujímavé. Bolo to, akože ten zvuk, tam bol čisto syntetický zvuk. To by som možno ešte... Vlastne áno, bol, lebo predtým sme skúšali, aj teraz mám vlastne plný plyn, idem opäť na 130. a teraz sa už nič neozýva, takže hej, bolo to vlastne plne syntetický zvuk.
Presne tak.
Celkom zaujímavé, ale urobené.
Robí také zvláštne zvuky a aj toto pípanie si počujete, je také dosť otravné.
Ale to sa tuším dá vypnúť. Akože
každé tlačidlo má dosť...
V podstate, keby veľmi chceme, tak...
Dosť dramatické zvukové prejavy.
Áno, áno.
Tak
zvukový signál.
Takisto, keď
vypnuté.
Prepínaš režimy, keď sa tam na začiatku objaví tá animácia. Ja hovorím, že to je zle, iba proste konštatujem, že áno. Okrem zobrazenia nejakých animácií a nejakých sraničiek blikajúcich farebných na displeji, to je vždy sprevázané nejakou melódiou, zvučkou.
Presne tak. Dobre, tak to teda otočíme vlastne nejako a pôjdeme späť na Bratislavu, hej?
Hej, hej. Myslím, že tu doprava by mal byť aj kruháč, takže na kruháči sa otočíme a potom pôjdeme zase smer Bratislava.
No akože pocitovo to je príjemné na šoferovanie auto, ako to riadenie mi príde také celkom fajnovo nastavené, že nehovorím, že je nejaké no, vysoko responsívne, ale... Áno,
efekt.
Je to cítiť.
Bol normálne výrazný aj zo sedadla spolujazca.
Že to auto sa nakláňa zo strany na stranu, ale podľa mňa to má určite súvis aj s tým vlastne, že je to naozaj do komfort naladené celkom. Aj, že...
Určite. Dobre, teraz ideme smer Bratislava, Michal na Ostrove. BAčko, vidíš, jak sedmička, jasné.
Teraz som si prepínal ešte režim
čo?
Eko.
Teraz dáme režim Eko. Nemá význam asi i 130 v režime šport.
Je to zaujímavé.
Nejak aj v týchto relatívne pomalých a otvorených zákrutách cítiť, že to auto je dosť ťažké.
Áno, je to taký proste, povedal by som koráb, hej, akože hej. Vyslovene také GTčko na dlhé trasy, veľmi komfortné, ale aj také komótne, alebo ako to povedať.
Áno, na druhej strane, s ktorým elektrickým autom by si mohol prejsť na 600 km na jednotávkovanie, vieš, tak ako tá výhoda dlhého dojazdu je pri tom vodíkovom elektromobile, alebo teda aute na palivové články veľmi veľkou výhodou.
Ja som si zapol teraz adaptívny tempomat, ten tu je samozrejme tiež prítomný, nastavím si ho na 130-ku. Pekne na volante sa nastavuje, vidím pred sebou aj príjemný head-up display, kde vidím, že či auto má vlastne načítané bočné čiary alebo nie, a či ma teda akoby stráži aj týmto spôsobom. Teraz napríklad som zapol pred chvíľou klimatizáciu, aby trošku nám tu vyčistila vzduch v kabíne, a všimol som si, že nám klesol dojazd na 316 km.
Vlastne keď pri zapnutí klimatizácie to klesne samozrejme, ako v každom elektromobile.
Áno, áno.
Potom keď ju zase vypneme, tak zase stúpne.
Čiže tých 30 km približne človek obetuje svojmu tepelnému komfortu. Takže v tomto ohľade opäť je Mirai jednoducho elektromobil.
Ale treba doplniť, že má vyhrievaný volant, vyhrievané sedadla a ešte má aj ventilované sedadla. Takže ak by ti naozaj v horúcom lete bolo príliš horúco, tak si spustíš ventilované sedadlo a sa ochladíš.
Áno, to je pravda.
Ak, alebo teda nemáš, ak nemáš problémy s prpticou a neofúkne ťa hneď. Alebo si otvoríš okno.
A ešte tu je dokonca vyhrievanie čelného skla, ak sa nemýlim. To má tlačidlo. Je to akože naozaj jedno solidne vybavené vozidlo a keď sedím za jeho volantom, tak sa naozaj cítim akože šoférujem kus auta. Teraz trošku si všímam, že nejak chvíľku, keď som nedržal volant 100% v rukách, povedzme, tak mal som iba jednu ruku na ňom, tak mi trošku akože sa ma snažilo auto upratať do stredu jazdného pruhu, čo je často možno ešte nezvykne pre šoférov, ale už teraz, keď sa sústredím na to, aby som išiel tak, ako mám, tak vlastne mi nie vôbec nejak nekeca do riadenia ani nič.
Na druhej strane sa nesnaží jazdiť o čiary v čiary, ale naozaj skôr triafa ten stred z toho jazdného pruhu, takže v tomto je to v pohode na diaľnici. lebo sú ešte stále vozidla, ktoré sa priblížia k jednej čiare, potom to stočia k tej druhej a stále sa nevedia ustáliť, stále hľadajú tú ideálnu stopu.
Je zaujímavé, že veľkou devízou elektrických vozidiel, zdá sa mi, nejakým spôsobom je ten jazdný komfort, aj čo sa týka toho podvozku, nie len samozrejme ticha, ktoré je pochopiteľné, ale aj napríklad teraz, keď som prišiel na Hyundai Kona do Bratislave, tak ona má proste veľmi príjemný podvozok a neviem, či to nejak súvisí treba s vyššou hmotnosťou tých vozidiel, že naozaj sú také pribitejšie k tej ceste, že menej poskakujú a tak, ale opäť teraz, akože viem, že ideme po novej diaľnici, ktorá by mala byť rovná, ale to ide krásne, akože fakt, že veľmi, veľmi to tak komfortne pôsobí na človeka naozaj.
Hej, ešte pripomínam, že to má 20-ky kolesa.
Po 20-ky kolesa, no.
Necítiť žiadne
hranie,
keď sme tam zišli z diaľnice, tak to bolo úplne v pohodičke.
Ale vidím tu takú typickú chorobu dnešných aut, ktoré sa dopúšťajú. Bohužiaľ, asi všetci výrobcovia, zasa tu je veľa čierneho lakovaného plastu. A ja neviem, napríklad na tej stredovej konzole, podľa mňa tam sa to jednoducho poškrabe časom a nebude to vôbec vyzerať o 5-10 rokov dobre to v tom aute.
Tu je toho plastu lakovaného ešte veľa viac kvôli tomu, že sú tu tie obrovské obruby okolo,
áno, presne,
okolo monitorov, displejov, zľava aj zprava volantu. Je tu potom veľká plocha, veľká lišta pred spolujazdcom, ako si už spomínal, na stredovom tuneli alebo tejto konzole. Okrem toho, že je to klavírny lak, tak teraz to nevidno, lebo sme v tieni, ale keď sme išli opačným smerom.
Má taký metalický nádych.
Áno, sú v ňom vložené také trblietky metalické, také drobné, fialovo, striebristo, medené, rôznofarebné kovové piliny.
Áno,
tak. A to trošku znižuje vnímanie prachu, že keď sa na tam usadil prach, tak vlastne tie prachové zrnka splynuli s tými trblietkami a nebolo ich až tak vidno, ako v prípade, keď máš iba rovný klavírny lak čierny v celej štruktúre.
To je pravda.
Ale ťapky tam vidno, samozrejme.
Ak by vás zaujímalo vlastne, že aké má Toyota plány s týmto Mirajom, tak ja som si pozeral nejaké zdroje a prišiel som k tomu, že globálne sa ráta s predajom okolo 30,000 kusov tejto generácie, čo je samozrejme skromné číslo, na druhú stranu aj teda pomerne vysoké na to, že ide o takúto technológiu, ale stále niektorí nám aj na Facebooku písali, že komu to budú predávať to auto a tak, ale oni sa ešte stále na to pozerajú ako skôr na takého popularizátora tejto technológie a určite aj do istej miery imidžové vozidlo, lebo veď automobilky takéto veci jednoducho robia. Zober si napríklad vozidlo ako Kia Stinger, no tiež neplánovala Kia na Slovensku ich asi predať 10,000, ale to auto tu bolo, spravilo hurá okolo tej automobilky a do istej miery je presne a akoby toto aj účelom Toyota Mirai, ktorá je technologicky naozaj na zaujímavej úrovni.
Presne tak, je to nosič technológií, ktorým Toyota dokazuje svoju kompetenciu v tejto oblasti, zatiaľ čo prvogeneračný Mirai bolo niečo ako koncepčné vozidlo štúdia na mnohých rokoch sa vôbec nepredávalo, bolo v prenajme, používali ho ľudia, ktorí mohli o ňom niečo povedať, niečo napísať, a druhá zrazu sa dostala do predaja normálne na Slovensku, na slovenský cenník, takže už zase postúpila Toyota aj v tomto trochu ďalej a možno o 15 rokov, keď bude vodíkový pohon úplne rozšírený, tak si budem môcť povedať, že áno, boli sme to my, kto to priniesol na Slovensku, my sme boli tým zakladajúcim členom, tým pionierom, priekopníkom, ktorý spustil vodíkovú mobilitu. A takisto, ako si to dneska hovorí o hybridných autách prvej generácie Priusu a podobne, tiež s tou prvou generáciou Priusu neurobili dieru do sveta. Koniec koncov, z prvej generácie Mirai sa vyrobilo iba 11,000 kusov, tak to tiež bola vlastne maloseriovka z dnešného pohľadu. Takže keď to dokážu zvýšiť na 30,000, tak je to trojnásobný nárast skoro.
Presne tak, takže...
A ešte stále sa samozrejme čaká na to, ako sa bude vyvíjať pokrytie vodíkovými splniacimi stanicami a naozaj rozhodnutie Európskej únie v blízkej budúcnosti môže mať veľký vplyv na to, že môžeme byť ešte prekvapení.
No presne, je vidieť, že jednoducho tá legislatívna úloha európskych orgánov jednoducho sa nedá podceňovať, veď aktuálne hýbe v podstate celým automobilovým svetom a je dosť možné, že príde aj preferencia väčšia vodíkového pohonu, čo by v prípade Európy bolo možno aj relatívne dávalo zmysel, lebo medzi výhody vodíkových automobilov, čo som sa dozvedel, opäť patrí aj to, že oni sú stabilnejšie napríklad v studenom počasí. Že zatiaľ, čo elektromobily a ich litium-ionové batérie trpia počas zimy, akože počas mrazov, vyslovene, že povedzme Severná Európa, a musia spotrebovať veľa energie na vyhrievanie tých batérií, tak vodíkové vozidlá tento problém nemajú, čiže aj do takých našich chladnejších oblastí by mohli byť v konečnom dôsledku vhodnejšie.
Nová generácia vodíkových vozidel je naozaj už odolnejšia voči mrazom. Myslím, že Miraj si píše až do minus 36 stupňov Celzia. Predošle tie prvé generácie to mali trošku horšie, ale naozaj v tomto nastalo ohromný pokrok, že vlastne sa dajú používať aj za polárnym kruhom úplne bez problémov.
Ale stále napríklad akoby nech máme nejakú objektivitu informácií, tak podľa viacerých zdrojov, čo som našiel, platí, že v podstate vodíkové auto je výrazne menej účinné v porovnaní s elektromobilmi a že potrebuje v niektorých prípadoch až trojnásobne veľa energie v konečnom dôsledku na to, aby sa hýbalo. Čiže v podstate tá celková globálna spotreba elektrickej energie by musela stúpnuť viac, teda ak by sme išli povedzme cestou vodíkových vozidiel.
No, to je o tom, čo sme hovorili na začiatku, že najprv musíš ten vodík vyrobiť, tam už spotrebuješ elektrínu, potom ho stlačiť, tam spotrebuješ
energiu
a potom ešte ho musíš prehnať palivovými šlánkami, aby si z neho tú elektrínu naspäť vyrobil a tým pádom naozaj tá efektivita je nižšia, keby si na začiatku tú elektrínu zobral a natlačil ju do akumulátora.
Presne tak.
Na druhej strane tá výhoda absolútna je v tej rýchlosti tankovania, čo sme hovorili, že proste za 5 minút naplníš plnú nádrž, respektíve v tomto prípade 3 nádrže, alebo 3 tlakové nádoby. A to sa úplne podobá na tankovanie nafty alebo benzínu.
Áno, hej, úplne v pohode. A treba povedať napríklad, že keď počítame s tým, že by sme chceli prejsť povedzme tých 600 km v natankovanom Mirai a 600 km v nejakom elektromobile, tak to, že má elektromobil povedzme dojazd 450 km, neznamená, že vy máte prejsť 450 km a až potom znova nabíjať, pretože väčšinou výrobcovia odporúčajú doplňať batériu o mnoho skôr, aby ste ju nešokovali vybíjaním pod 20%, čiže z pohľadu fanúšika vodíkových automobilov je toto jednoznačná výhoda tej technológie.
Teraz vlastne hovoríš o tom, že už aj automobilky začali označovať akumulátory v elektromobiloch označený bruto alebo neto pri kapacite. To znamená, že buď máš tú celkovú čistú kapacitu alebo tú využiteľnú kapacitu,
tak.
Kdežto pri vodíkovom aute tam toto neexistuje nejako, že bruto využitie vodíkovej nádrže, proste vodík máš, ak máš benzín a využívaš ho až do nuly, keď chceš, no tak vtedy zastaneš, to je hlúposť, než nejakú rezervu si necháš, ale že nemáš tam takéto obmedzenie percentuálne.
Presne tak.
Že musím si nechať v nádrži vždy aspoň 20% vodíka, nie, nemusíš, tak to je ďalšia výhoda. Tiež je výhoda v tom, že vlastne neustále vieš, koľko máš plynu a vieš to veľmi presne, napríklad na rozdiel od aut z LPG, kde máš nejaké 4 diody.
Že hej.
A v podstate vieš, či máš polovičku alebo štvrtinu, ale nikdy to nevieš úplne presne, tak tu naozaj aj ten dojazd presne na kilometr sa dá vypočítať, aj tie kilogramy nám ukazuje veľmi presne, koľko tam zostáva a koľko už odišlo.
Vidíš, teraz to presne je vidieť aj na Milanovi, že ho normálne tak naklonilo trochu do boku, lebo opäť sme išli takou výraznejšou zákrutou, takže naozaj, ako hovoríme, no tie náklony sú tu proste citeľné v tomto aute, ale vyvažuje to vysokým pohodlím.
No, máš pravdu.
Neviem, či ešte niečo chceš dodať za mňa, akože ja som naozaj potešený týmto touto jazdnou skúsenosťou s týmto vozidlom, pretože je to úplne ako elektromobil. Akože Toyota to pri prezentácii hovorila, že toto auto je ako elektromobil, ale ja som bol trošku skeptický, že či to bude naozaj až tak, a naozaj to je až tak. A verte mi, že človek si veľmi rýchlo zvykne na tú pohodu, ktorá panuje v tejto kabíne, kde nie je počuť žiadny spalovací agregát. A to auto ide krásne, tichučko, kontinuálne ťahá. Je to skvelé, akože super.
Ak môžem porovnávať Nexo a Clarity s týmto Mirajom novým, tak Miraj určite tým, že je najnovší a že je novej generácie, tak vylepšil tú vodíkovú technológiu, vyšpičkoval to úplne, stal sa lídrom, dá sa povedať, v tejto oblasti momentálne. Ostatní musia zase doháňať, tak možno zase sa prejavia tým, že to ešte zlepšia aj oni. Naozaj myslím, že teraz, keď sme prešli diaľnicu, ešte nie celú aj v opačnom smere, tak nám vôbec už tá spotreba nejako výrazne nestúpa. Momentálne máme kilogram
1,14,
takže úplne v pohodičke na to, že...
A je to možno aj opäť celkom fajn, že aj je vidieť, že aj cesta na diaľnici pre toto auto vlastne nie je žiadny zásadný problém, čo ukazuje opäť tú univerzálnosť toho pohonu.
Ja som sa bál, že naozaj na diaľnici sa nás
bude nastavný,
áno, že to bude 2 kg alebo tak nejako.
Hej.
Keď mala tá stará Miraj písaná 1,1 ako proste papierový údaj, takže toto bude na diaľnici oveľa vyššie. Teraz ideme cez rovinku. Dobre, môžeme ísť aj tak ďalto. Tak asi my sme sa dostali naspäť, aby sme išli.
No, ešte som chcel povedať jednu vec, že v podstate som si tak v hlave narýchlo prepočítal, že máme tú spotrebu teraz 1,14, čo je o štvrtinu vyššia vlastne, než sme začínali, čiže tá diaľnica to zvýšila o tých 25%. V podstate to mi príde ako bežné benzínové auto.
Aj benzínovým autom zvýšiš spotrebu o 25-40%, keď vyjdeš na diaľnicu.
Čiže naozaj je to už taká... Je to technológia použiteľná do bežného života, len ešte stále nie sú tie plniace stanice. No. Ale Toyota hovorí, že toto nemá byť možno ultimátne riešenie pre osobnú prepravu, ale pre trebárs nákladiaky, hej, že autobusy, kamióny a všetko toto môže jazdiť vlastne na...
Zleže sa otočil.
Ja som ešte chcel ísť sem.
Dobre.
Že vlastne toto všetko môže ísť na vodíkový pohon. Takže tak uvidíme, ako sa to rozšíri.
Čo sa týka tých plniacich staníc, tak keď si ich budete pozerať niekedy, ak by ste niekedy v budúcnosti mali vodíkové auto, tak sú označené ako H2 350, H2 700, to podľa toho, aký dokážu vyvinúť ten tlak. Aha. V atmosférach alebo v paroch. A potom H2 350 bus a H2 700 bus, to znamená, že majú koncovku pre nákladňaky a autobusy a označujú sa ako bus, lebo hlavne v Nemecku, kde teraz je asi najväčší boom rozvoja a výstavby vodíkových staníc, tak to zapríčinilo to, že v mestskej doprave tam často používajú vodíkové autobusy.
No to je presne to, čo si hovoril aj pred nahrávaním, že tie plniace stanice v Nemecku, to, že ich tam je 100, neznamená, že sú pri diaľnici na...
Nie sú všetky verejné, nie sú všetky také viditeľné, dá sa to porovnať ako u nás, keď sa rozširovala mestská doprava na stlačený zemný plyn CNG, tak tiež si postavili kdesi na dvoroch plničky na plyn, ale nespôsobilo to rozšírenie osobných aut na zemný plyn práve z toho dôvodu, že verejne dostupné neboli všetky hneď od začiatku a ani potom sa nejako zvláštne postupovalo ich rozširovanie ďalšom. Takže
áno, tak.
Najbližšie dve sú vo Viedni, tie patria OMV a tam sme už spomínali tú cenu 9,50 za kilo.
Dobre, ja si myslím, že asi OK, nie?
Asi OK, ďakujeme, že ste nás sledovali.
Ďakujeme, ďakujeme, že ste nás počúvali, tešíme sa na vás opäť o týždeň, uvidíme, že s čím to bude a možno aj s kým, možno sa nám už podarí aj sa to hodnúť s nejakým hosťom, už sme dávno v podstate nikoho nemali, vlastne bol Martin Trenkler, lenže ten bol online, čiže to nebolo úplne taký kontakt, ako to je v štúdiu, keď spolu traja ľudia sedia. Takže ďakujeme, určite nás sledujte, ďakujeme, že budete zdieľať tento podcast, dúfame, že sa vám páčil a počujeme sa teda opäť o týždeň. Majte sa pekne.
Do počutia.
Do počutia.
Počúvali ste podcast Autobildu, najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku. Na príprave tejto časti sa podielali Filip Kadlečík, Milan Adámek, Tomáš Valent a Matej Martinček.